Nu pat viņa saulē aizgājušais dziedātājs Niksmeta Vējos atmiņā daudziem neizdzēšams ar dalību 70. 80. Gadu grupā Sīpoli, kas galvenokārt izpildīja komponista Mārtiņa Brauna dziesmas. Brauns saka, ka Niks nevien ar dziedāšanu, bet arī ar basģitāras spēlēšanu grupā bijis pamatakmens un fonā dzirdamo lielo Albertu, diez vai kāds vēl var atkārtot.
Un es savus gabalus bez Nika balss nevaru iedomāties. Arī pat Rīga 800, ka rakstīja pat uguņošanas mūziku, arī vajadzēja pasaukt Niku. Un sajūta visu laiku bija nav ko teikt. Pilnīgi nav ko teikt, jo ir milzīgs sitiens, ir ne tikai man, bet tas ir visiem latviešu mūzikas dzīvē, un es pieļauju, ka ne tikai mūzikas dzīvē vien, tas ir tā tukša vieta, ka pilnīgi tukša vieta, kas nav aizpildāma. Tāda ir sajūta. No otras puses sajūta tagad ir tāda, ka nikam nepatiktos, ja mēs te gurķotos un asarotos. Tā kā jāvālē uz priekšu.
Jā, laikam viņš ir tas cilvēks, no kura pāršā smiekli skanēja, vai ne?
Viņa skanēja smiekli un viņa milzīgā enerģija un darba spējas un spēks. Viņš ir ārkārtīgi bagātu dzīvi nodzīvojis. Es jau atkārtojos teikdams, ka liela daļa cilvēku 100 gados tik bagātu mūžu nenodzīvo, cik Niks savos 56.
Matvējeva balss par neatņemumu daļu kļuvusi arī Zigmara Liepiņa operās, gan atmodas laikā tapušajā Lāčplēsī, Krusnišu vadoņa Dītariha lomā, gan arī īpaši Parīzes Dievmātes katedrālē, dalot Quasimodo lomu Rīgo. Pats Niks Liepiņa nesenajā jubilejas koncerta mēģinājumā atzina, ka Quasimodo dziedājumu bez asarām izpildīt nemācēja. Viena no Esmeraldas lomas atveidotājām operdziedātāja Kristīna Gailīte Niku sauc par lielu, stipru, labsirdīgu un uzticamu partneri. Bez viņa balss plašā diapazona Gailīte izcēla vēl citas īpašības.
Man ir atmiņā ļoti spilgti, varbūt tā tīri emocionāli, tas pēdējais Parīzes Dievmātes katedrāles cēliens, kur Quasimodo tik ļoti rūpējas par mani un nu, tāds siltums un mīļums tai balsī, tas vārdos nepasakāmais. Tā nav tehnika, tas ir gribot Dievu dāvanu, var tā teikt. Tas viss, protams, iet kopā ar personību, tā nav tikai balss, tās ir, nu jā, tā dvēsele, kas šajā balsī izpaužas, bet tā tīri profesionāli. Es atceros toreiz iestudējumu laikā bija kolēģi, nu droši vien kāds no tenoriem, kas teica, ja viņš būtu aizgājis to klasisko ceļu, nu tāds dramatiskais tenors būtībā, jā, bet katrā ziņā viņš bija savā vietā un tajā žanrā, kurā viņš darbojās un darbojās ārkārtīgi spilgti.
Savukārt jaunās paudzes dziedātāja Aija Andrējeva Matvējevu gan labi zina arī kā melodisku komponistu no bērnu izrādes Pifa piedzīvojumi, kā arī sadzīdājušies izrādē Velniņi. Aija viņu ārpus skatuves raksturo kā labāko stāstnieku un omas uzlabotāju.
Tad čoms, jo viņš man apsveica pēdējā izziņa, bija no viņa man vārda dienā 12. martā. Un es varbūt apskatīšos.
Droši
tas bija. Pieaijaijojies tā skaisti un daudz laimes. Tāds viņš arī bija. Un nu, es, ka biju maza meitene, nu, Niks Matvējevs bija mans top dziedātājs, mans tētis un Niks. Pifiņā Niks roki sarakstīja mūziku. Protams, ka tā ir liela sadarbība, bet kaut kā visspilgtāk atmiņā man ir palikuši Velniņi. Jo viņš bija dižvēlns un viņš bija mūsu tas bargais skolotājs. Un tās izrādes vienmēr bija tik pozitīvas un jautras. Un tas, kā viņš mūs beigās ķēra tai izrādē un ka mēs no viņa mukām, mēs gribējām kļūt balti un tīri kā jēriņi, un tas Niks, viņš bija ļoti iespaidīgs dižvēlns. Nu, es nezinu, tas ir nu, ļoti, ļoti pozitīvi.
Vēl uz jautājumu, kāda dziesma pirmā ieskanas prātā iedomājoties par Niku Matvejevu, visi iepriekšminētie kolēģi un draugi kā svarīgāko izcēla dvēselīti. Atvadīšanās no mākslinieka notiks šodien 2:00 Rīgas krematorija lielajā atvadu zālē.
Kamēr tu šo spēli spēlē, kamēr tu šo dzīvi spēlē vien, tava kaila